バサママンボウ。
Buenos días a todos y a todas desde Radio Saltamontes. José de José de Janeiro, alumnos y alumnas de cuarto, preparamos para todos vos un programa muy especial, porque íbamos a hablar de nuestro padrino de aula. Como todos y todas sabéis, cada uno de nuestras aulas tiene la suerte de ser un padrino de aula, o madrina, escritor o escritora, que entregó a su nuestra hermosa lengua para llevar a cabo su obra.
Un gatillo, chamase Paco. Todos los días ven por la miña casiña. É certo que eu pouco parandeiro, pero o día seguinte sempre está. Pero agora xa fai unha semana que non ven pola casa. Sabedes o que penso? Eu penso que ese gatillo morre. Gato era artista, trabajaba la vivienda, ahora es humanista, la playa de casa.
O padriño de aula de cuarto é un dos escritores galegos máis coñecidos e valorados no ámbito da literatura infantil e juvenil. O seu nome é Agustín Fernández Paz e destacou polo seu empeño na loita por acadar un estatus social digno para a literatura. El tiña como guía do seu traballo as palabras que Álvaro Cunqueiro escribiu en 1963. O propio dun escritor é contar claro, seguindo e ben. O home precisa, en primeiro lugar, como quen bebe auga beber soños.
Escribiu un montón deses soños dos que falaba Álvaro Cunqueiro. Fermosas palabras como as que nos deixou nun manifiesto escrito con un motivo da celebración do Día das Bibliotecas, que se publicou en forma de cartel que dicía así: onde hai unha biblioteca, hai unha luz. Os nenos e nenas do cuarto temos o libro titulado Escola de Pirata, que pareceu-nos moi divertido, pero non volvimos a contar, por se o queredes ler vos tamén.
Ante namores venía, do canto do verdegar, porque roubas alegrías, os ollos dos namorados. Non cantes o verdegar, que tú non sabes cantar, ten un requebro no medio, nem todos os saben dar. Oye, verde gallo, oye, os astras tres, que era meu amor, que vida me traes. Oye, verde gallo, oye, sus trustros, o meu verde gallo foi o que no pus.
Agustín Fernández Paz naceu en Vilalba no ano 1947 e faleceu en Vigo no ano 2016. Foi autor de máis de 50 títulos dirixidos preferentemente a lectores infantis ou juvenis. Os seus libros escritos en galego tradúcense a outras linguas, como o castelán, o catalán, o euskera, o portugués, coreano, búlgaro, inglés, chinés, árabe, francés e italiano.
Vai tú, vai tú, vai ela, vai tú pra casa, vai tú, vai tú, vai ela, vai tú pra casa dela.
Ademais de escritor, o noso padriño foi perito industrial mecánico, mestre e licenciado en Ciencias de Educación. Traballou como docente durante máis de 30 anos, tanto en primaria como en secundaria, e desenvolveu unha ampla actividade teórica e divulgativa, centrada en temas como a promoción da lectura, a introducción dos medios de comunicación na aula, a didáctica da lingua ou a normalización da lingua galega nos ámbitos escolar e social.
Con todas las estrellas, irse de Guadalupe cando vai pola ribeira, irse de Guadalupe cando vai pola ribeira, descalciña pola ribeira, parece unha
Tamén tivo un papel relevante na elaboración de materiais didácticos de lingua e literatura. Por exemplo, un dos textos no que participou Carles Cinco obtivo o Premio Nacional Emilia Pardo Bazán para os libros de textos non sexistas. Os seus libros obtiveron numerosos premios, tanto no ámbito galego como no español, e foi reconhecido dúas veces como o mellor autor do ano no 2014 pola Federación de Libreiros de Galicia e no 2007 pola Asociación Galega de Editores.
Cuando eu canto, estou sentindo a luz de un santo, estou ajoelhando aos pés de Deus, tanto para anunciar o dia, tanto para amenizar.
Tamén recibiu en dúas ocasións o premio ao mellor libro, que concede a Asociación de Escritores en Lingua Galega. O seu libro, O único que queda é o amor, obtivo en 2008 o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, que concede o Ministerio de Cultura de España. Outras obras súas foran finalistas deste mesmo premio en anos anteriores.
Que escoito, parece burro e fonte, parece choro e o vento que me la lava, o azul do canto. Bebo, sede de séculos, cores na noite de sol. Agora sei que se o canto é líquido.
No ámbito internacional tamén tivo seus recoñecementos. O seu libro, O único que queda é o amor, foi incluído na lista de honor IBI en 2010, como ocorrera tamén con Cantos por palabras, O aire negro. Acadou numerosos recoñecementos con esta e outras obras.
Ai, por que de probar? A quinta de chegar dando, pero no sei que acertar. Chocolata, 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 chocolata. Chocolata, 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 chocolata. Proba cartóns e pixamas, saias de bolo que se comisan.
Ademais, Contos por palabras foi considerado como un dos 11 títulos esenciais
da literatura española do século XX, por un equipo de expertos durante o primeiro Congreso de Lingua e Literatura para Nenos e Adolescentes, celebrado en Santiago de Chile en 2010.
A pega levou o pano da princesa da Jaurel. Onde está o anel da princesa da Jaurel?
No ano 2011 foi outorgado en México o 7º Premio Iberoamericano SM da Literatura Infantil e Juvenil, en reconocimiento a su trayectoria literaria, que fue designado como candidato español al Premio Andersen 2012.
En xaneiro do ano 2013 foi investida doutora honoris causa pola Universidade de Vigo. O seu libro gozan do aprecio dos lectores e moitos deles coñecen numerosas edicións como Cartas de Inverno, 13 anos de Branca ou Alfadas Verdes, que superaron a fronteira dos 100.000 exemplares vendidos.
Oído, e a llave, o que abrimos o mundo, nos a loco mais perto, pesar mais profundo. Oído, a llave, o coitado dado, murió do vento a palabra de amor, oído, a llave, e a voz dos ojos. Ese bebé no ser que deixaremos nos.
E despois de contarvos un pouco a vida e obra de Agustín Fernández Paz, despedímonos os alumnos e alumnas de cuarto, agardando que disfrutades do programa de hoxe. E non esquezades mergullarvos na auga da vida que abrolla nas páxinas dos contos, porque seguro que descubriredes un montón de historias e sonhos fantásticos dos que poderedes gozar. Un saúdo para todos e todas deste Radio Saltamontes. Dentro, Melodía!